Det er en stor glede å igjen kunne ønske velkommen til en ny utgave av programmet som er Dette er mitt liv. Mitt navn er Jørgen Reinersen, jeg leder 9010, en organisasjon med tverrkirkelig profil som produserer disse programmene. I dag er jeg på Storstua Omsorg- og Konferansesenter som ligger sørøst for Drammen, og her på huset foregår det møter alle årets 365 dager. Dette er et hotellanlegg hvor alle er hjertelig velkommen. Her vil du garantert møte hjertevarme allerede fra du kommer inn i resepsjonen. Her har jeg fått besøk av Laila Espevold, og Laila, hjertelig velkommen som gjest i Dette mitt liv.
Tusen takk.
Vi møttes en gang tidligere her på Storstua. Ut fra det du da delte, fikk jeg lyst til å lage et program med deg. Og jeg har notert noen stikkord som vi skal komme tilbake til etter hvert. Slet på skolen, gikk bort fra menigheten, hadde fordømmelse og fikk tidlig angst, og sist men ikke minst, sannheten i Guds ord satte deg fri. Dette skal vi komme inn på etter hvert, men vi begynner som vi bruker, helt ifra begynnelsen av ditt liv, Laila. Det var ikke her på Østlandet du ble født?
Nei, det stemmer. Jeg ble født i Bergen på Haukeland sykehus. Og jeg er jo absolutt ikke noe bergenser, så jeg er jo kav østlandsk, så det høres absolutt ikke ut som at jeg kom fra Bergen. Men vi bodde der bare en liten periode. Det var vel egentlig min mor som tok sykepleierutdannelse i Bergen. Og mens hun gjorde det, så gikk hun i en pinsemenighet, og der traff hun min pappa. Mm. Og det ble jo søt musikk da. Og det ble jo den tiden hvor de da også gifta seg og fikk meg. Så Bergen er jo et nydelig sted egentlig da. Så jeg burde nesten ha bodd i Bergen litt mer egentlig.
altså dine foreldre, de var misjonær, var det ikke så?
Det stemmer, det vil si. Det var jo egentlig mamma som hadde et brann til å være misjonær og hjelpe de som slet fortidens i Afrika. Så jeg tror det var noe som vokste i henne over mange år egentlig.
Og da flytta dere til Afrika?
Ja, vi flytta til Afrika da jeg egentlig var før skolealder første gangen. Da dro vi til Zaire, som den gang egentlig, eller nå heter det egentlig Kongo da. Mm-hmm.
Hvor gammel var du da?
Skal vi se om jeg tenker meg om her. Min yngste bror var vel sånn rundt 1-2, så jeg må vel ha vært rundt 4 år, tenker jeg.
Husker du noe fra den tiden?
Jeg husker at jeg elsket å spise mapæra, og det er da en deilig søt frukt som man spiser litt hardere enn sånn passionfrukt fra et tre vi hadde ute i hagen. Min mor og far var jo da internatskoleforeldre da, for å plassere den biten. Så jeg gikk jo rundt der med alle de andre barna og koste meg og nøyt liv og fred og ingen fare. Mm.
Men det var i Bærum du hadde mesteparten av din oppvekst.
Ja, det var det. Jeg har bodd i Bærum stort sett egentlig hele mitt liv. Bekkestua, rett og slett. Der bodde vi omtrent nesten vegg i vegg med min tante på samme tomt. Så det ble mye samvær med tantebarn, nei, jeg mener nieser og, nei, kusiner og fettere, sånn er det blir. Mm. Nå må jeg tenke meg litt om her. Men det var en god oppvekst sånn sett, at vi fikk lov til å være mye med våre kusiner og fettere. Og filonkel, som vi kaller det, som vi alltid var sammen med og koste oss med. Ja.
Etter hvert kom ungdomstida. Hvordan var den?
Den var ganske tøff. Jeg sleit jo ganske mye på skolen allerede I barneskolen faktisk. Og det ble jo nesten verre på ungdomsskolen. Så jeg hadde nok ganske, allerede da ganske mye angst, men det skjønte jeg ikke da. Så det var nok, jeg tror kanskje at det hadde litt med at jeg kanskje hadde en ADHD, men det ble ikke noe diagnostisert den gangen da. Det ble det ikke. Så jeg følte nok at jeg ikke var som alle andre den gang. Jeg ble mye mobbet på barneskolen, og det førte jo litt oppover ungdomsskolen, så det var ikke alltid så like lett det, nei.
Du sier du hadde angst, men du skjønte det ikke helt. Hvordan fortonte angsten seg?
Ja, altså, jeg var nok mye redd for ting. Jeg fikk nok prestasjonsangst I forhold til at jeg følte at jeg ikke klarte ting, klarte ikke å henge med I skolen. Når jeg skulle lese mye, så datt jeg av og så videre. Så jeg følte nok kanskje at jeg aldri var bra nok, eller at andre klarte så mye bedre enn meg, for eksempel, da. Men jeg visste ikke helt hvordan jeg skulle fortelle om det, tror jeg. Og det var kanskje fordi vi skulle egentlig ikke slite så mye når man kristen, kanskje, jeg vet ikke. Det var det det var.
Da du var 13 år gammel, så fikk du et kraftig møte med Gud.
Ja, det var litt spesielt. Jeg må jo si litt av en setting rundt det for at man skal forstå det. Men vi var jo en gjeng fra menigheten jeg gikk I Bærum den gang. Og vi dro til Birmingham I England, for det var en Eurofire-konferanse, eller Europa-konferanse, for pinsevenner. I et sånt svært lokale som huset, jeg tror det var 25 000 eller sånn, fra alle verdensdeler egentlig. Og så husker jeg, vi bodde på hotell, og så husker jeg min mor, fortalte meg at jeg skulle være med på det møtet, men jeg nekta, for jeg hatet å være med så mange folk. Men jeg tror at egentlig min mor så litt grann at jeg trengte det da, og dette her har jeg da konferert med mamma om. Så hun fikk meg med til slutt, ved at hun og pappa da hadde sagt at du får sitte mellom meg og pappa, så går det bra. Så vi kom inn på et møte hvor det var stappfullt, og jeg fikk angst med en gang jeg kom inn der, husker jeg. Men jeg satte meg ved siden av mamma og pappa, og det eneste jeg husker fra det møtet, var at under låsangen så knakk jeg sammen. Ikke sånn at jeg falt, men jeg merket at det var noe som skjedde inni meg. Og jeg tror at det var egentlig en opplevelse som kanskje mamma hadde tatt inn også, for mamma var veldig nær Gud I en periode. Og jeg hadde jo fått dette her fra menigheten selv, for jeg var vokst opp I pinsemenighet, så omgivelsen var jo ikke ukjente for meg. Så under låsangen så husker jeg husker ikke om jeg sto eller satt, men jeg husker at jeg ble så bergtatt av musikken og sangen. Jeg husker at jeg gråt mye. Og mamma forklarte senere at jeg ble fylt med en hellig ånd, men da skjønte ikke jeg det. Så For å forklare videre da, så ønsket jo mamma at jeg skulle etablere det hvor hun da fikk meg til pastoren og spurte om jeg kunne bli døpt I en hellig ånd. Og det skjedde faktisk. Så jeg satt jo da hjemme, jeg husker I min eget soverom og hørte på låsangsmusikk, klistret til kassettspilleren og satt og grein I flere dager som 13-åring. Og senere så begynte jeg å skjønne at det må ha vært en hellig ånd som jobbet med meg. Og da begynte jeg å ta litt tunger. Litt sånn rart egentlig. Når man 13 år. Jeg skjønte jo ikke det da.
Spesielt. Da du var 14 år så reiste familien igjen ut på misjonsmarken.
Ja. Da fikk vi 3 års periode. Tror det var noe alternativ vi kunne på en måte velge I forhold til en samarbeid man hadde med daværende, eller også nåværende PIM, Pinsevennens Yttermisjon. Og da hadde vi 3 år av gangen egentlig, og det var jo tilsvarende første gangen også. Og det var jo et kall som mamma og pappa hadde. Så vi dro ut I Kenya og var misjonærer der, hele familien.
Da var jo du ungdom, hvordan opplevde du det?
Altså, jeg gledet meg, fordi jeg likte jo egentlig ikke å bo I Norge, fordi jeg kjente jo og merket at det var et eller annet som ikke stemte når jeg sleit sånn. Så jeg synes det var egentlig litt deilig å komme meg bort fra Norge, egentlig. Kan jeg huske. Så jeg synes jo det var spennende, jeg, å få lov til å oppleve nye omgivelser. Jeg hadde jo vært ute før, så jeg kjente jo egentlig at det var bare gøy. Så det var jo bare omgivelser som jeg bare trivdes I, tror jeg. Og da hadde jeg kanskje ikke den følelsen av utenforskap, tror jeg. Jeg følte meg kanskje mer hjemme, liksom, blant den kulturen, tror jeg.
Din mor og din far, de ble skilt etter hvert. Skjedde det på misjonsmarken, eller?
Ja, det gjorde det. Jeg trengte egentlig ikke å snakke så mye med dem, men jeg skjønte jo at det hadde pågått en stund, at de hadde slett litt I ekteskapet. Litt uroligheter og krangling og sånn. Men jeg merket det, jeg var jo som sagt den eldste, så jeg merket det fordi pappa var mye borte. Og det pleide ikke han å være. Og jeg nok av den typen at jeg ikke turte av respekt for mamma å spørre mamma noe. Så jeg antok at nå det noe som ikke stemmer. Og det var jo selvfølgelig ikke noe god følelse. Men så ble det liksom litt sånn unnskyldning på at pappa jobbet mye. Ja. Så det endte jo opp dessverre med skilsmisse da.
14-15 år gammel, foreldrene ble skilt, du en sårbar alder.
Jeg gikk jo, altså vi hadde jo konfirmasjonsdagen rundt den tiden mens vi var der nede. Da var jeg liksom rundt 15 år. Så jeg merket jo at mamma og pappa skjulte det som skjedde. Og det, vi holdt jo det, og vi hadde jo bedt familien inn der, ned til Kenya. Så det var på en måte en god opplevelse, men det var litt sånn bismak I munnen, kjente jeg. Det var det jo. Men hva skulle jeg som en tenåring fortelle da? Skulle jeg liksom gå imot? Og, for jeg visste jo at man skulle hedre sin mor og sin far. Alt det der kunne jeg jo. Så jeg kjente at, yes, hvordan skal vi takle dette her liksom? Men det sårbare var at jeg så at mamma plutselig hadde funnet seg ny. Og så var det pappa som fant seg ny. Så vi var liksom litt sånn, ble litt sånn revet I begge ender, om man kan si sånn da. Og det var jo selvfølgelig ikke noe gøy, for man visste jo hva skilsmisse innebært, og det var jo ikke Guds vilje. Så hva skulle man tenke da? Så det var jo ikke noe god opplevelse, det var det ikke.
Bar du på noe skyld I forbindelse med dette?
Jeg tror ikke helt jeg skjønte rekkevidden av dette, så akkurat da så tror jeg ikke jeg gjorde det. Jeg bare skjønte ikke at hva som egentlig foregikk. Fordi det var jo på en måte ikke så naturlig den gang at foreldrene pratet om dette her da. Det å på en måte være ærlig og transparent I forhold til livets vanskeligheter for ungene jo kjempeviktig. Men det var nok den konflikten mellom foreldre som på en måte var litt vanskelig. Så det var nok en sånn uviss greie på hvordan skulle man på en måte håndtere dette her da. Så jeg tror ikke jeg egentlig hadde skyldfølelse da, tror jeg. Det var bare vanskelig å forstå hva som skjedde egentlig.
Kjære lytter, du hører på programmet Dette mitt liv. Mitt navn Jørgen Reinersen, og I dag så møter jeg Laila Espevold. Og Laila, du fortalte at du hadde flyttet mye, du hang ikke helt med på skolen, og som tenåring så du jo I en sårbar alder. Hva gjorde alt dette med deg?
Det var vel da jeg begynte å oppdage at jeg begynte å slite med meg selv, tror jeg. Jeg følte nok mer og mer at ting ikke hang sammen inni meg, og identitetsmessig så hadde jeg veldig mange spørsmål om hvem jeg var, hvorfor jeg følte som jeg følte det. Jeg hang ikke helt med på skolen, og sleit med å klare en del hjemmelekser og så videre. Så det var nok da fordømmelsen begynte å komme, at jeg ikke følte meg bra nok, slik som på en måte kanskje alle andre hadde det. Så jeg hadde nok en sånn usikkerhet og forvirring I forhold til du har hørt at Gud elsker deg fra en menighet, men du har ikke på en måte helt fullt ut fått oppleve det hjemmefra, fordi det var på en måte mest praktisk man skulle leve. Og så hadde du den kombinasjonen med det å ikke være god og transparent I det daglige med følelser og få mulighet til å være seg selv og prate åpent om vanskeligheter. Så den biten kjente jeg nok at jeg ble veldig forvirret I forhold til. Og da kjenne at jeg skulle være bra nok og Gud elsket meg, den tror jeg falt litt, tror jeg.
Følte du på utenforskap også I forhold til menigheten, eller?
Både ja og nei. Det klart at når du med aktiviteter hele tiden, og andre på en måte tar tak I ting for deg, så føler du på en måte at det litt sånn skalkeskjul, da. Så jeg følte nok at jeg var verdsatt på den måten, men jeg hadde nok mer problemer med den sosiale biten, og på en måte ytre min frustrasjon, slik at det kunne på en måte bli kanalisert ut på en riktig måte, og få bli speilet på en riktig måte, da. Så jeg var nok på en måte litt beskyttet I det, og jeg visste jo veldig godt på en måte all teorien rundt det, og håper å si være både elsket og at ting skjedde I menigheten og så videre men at jeg visste det inni meg det var vel der det skurra og at det var det var på en måte ikke en tillit med at man som sagt ikke pratet om at du elsket uansett hva som skjer det ikke din feil, det vår feil for eksempel da I forhold til skilsmiss og det at ikke det ble på en måte løftet fram det var nok en litt sånn skyggeside da.
Du forlot etter hvert menigheten.
Ja, jeg kjente egentlig, hele familien kjente at vi trengte å trekke oss litt ut av det. Det gjorde vi jo. Så vi var nok litt som på hver vår tube, men jeg og min mor inkluderte oss I en menighet, og så opplevde jeg at mine brødre gikk liksom en litt annen retning der I forhold til deres interesser. Så vi hoppet nok litt fra den ene til den andre, og så var jeg nok litt eldre når jeg bestemte meg for at jeg orket ikke menighet. Samtidig så byttet jeg en annen menighet, for jeg visste at jeg trengte det, men jeg orket liksom ikke de omgivelsene, men at jeg også var ute og gjorde litt andre valg som ikke var bra for meg da. Ute I verden skulle liksom... feste litt, men jeg kombinerte det med evangelisering.
Ja, du søkte ut på byen for å evangelisere, men du fortalte meg at den egentlig, altså det som egentlig skjedde, det var at det var en flukt ifra at du ikke følte deg elsket, at du ikke følte deg god nok.
Ja, det var det. Det jo litt sånn når du på en måte ikke vet hvordan du skal kommunisere med egen familie I forhold til alle de her problemene, så skjønner du kanskje ikke at du har noe skambelagt greie fra dine foreldre, så strever du jo med å på en måte finne aksept, og da gjør du kanskje litt andre valg, som kanskje ikke så gode, men så har man allikevel sånn indre følelse at ja, men skal jeg rettferdiggjøre meg at ja, men skal jeg I hvert fall evangelisere det, så går det bra liksom. ja, Gud var jo nådig for så vidt, så han, jeg fikk jo faktisk litt gode samtaler på byen også da, men det var kanskje ikke så veldig gode valg sånn I lengden, det var det ikke. Tok noen dumme valg som jeg kjente at det ble jo en skamfølelse.
I en periode så søkte du også inn I mørke bøker.
Ja, jeg hadde jo et kjempestrev inni meg av kaos og retsel og frykt for absolutt alt. Så jeg strevde jo veldig med å på en måte finne min identitet. Så I stedet for å søke Bibelen, selv om jeg visste at det var sant, så var det jo her bøkene som het... hva heter de? Ja, det var I hvert fall en bokserie som jeg abonnerte på, for jeg syntes det var litt spennende å på en måte søke meg inn I noe annet for å liksom døve den smerten. Så jeg sugde til meg alt av helt annen type mørk litteratur. Og det var jo om alt mulig rart av, jeg husker ikke alt sammen, men det var liksom selvmord, det var mørke ting rett og slett, som ikke jeg egentlig burde ha inni meg. Men det var jo senere tid Gud viste meg hva det var for noe, hvorfor jeg opplevde så mye mørke som man, jeg skjønner vi skal komme tilbake til senere. Mm. Ja.
Men fikk du også Marit og sånt av disse bøkene?
Ja, jeg fikk veldig mye Marit, og det var vel et sammensurium med alle de negative tankene som jeg trodde på som var løgn, som jeg hadde på en måte båret på så mye, som gjorde at jeg hadde en periode hvor jeg drømte veldig mye, og jeg gikk mye søvne, både hjemme og når jeg flyttet for meg selv. Det var bare Guds under at jeg ikke ble kidnappet når jeg skulle på vei ut av leiligheten min, og der stoppet jeg i døra mi, midt på vinteren, midt på natta. Der stoppet jeg. Og jeg skjønte til slutt at det var en hellig ånd som faktisk, eller det var Gud som faktisk stoppet meg. Og flere sånne seanser hadde jeg, og ja, flere ganger vi opplevde at det var så mørkt at jeg kjente nesten en onde på meg, altså. Det var ikke noe godt i det hele tatt, og ble nesten kvalt i drømmene fordi at det var så mørkt.
Du sa tidligere at du forstod ikke at du hadde angst, men nå ble du liksom klar over at jeg sliter med et angstproblem.
Ja, og i forbindelse med det så vil jeg jo nevne at det gikk til et punkt første gangen hvor det var så mørkt at jeg kjente at jeg skulle på bibelskole. Da gikk jeg jo faktisk, jeg tror Gud ledet meg faktisk inn på den bibelskolen den gang. Det var jo Oslo Kristensenter på Kjeller i Skedsmo. Og da, det var vel også det at jeg merket at Gud viste meg noe, for jeg hadde jo på en måte Gud inni meg likevel, og han veiledet meg, viste meg på en måte hvor jeg skulle gå. Men etter også den bibelskolen, selv om jeg har fått veldig mye bra på den bibelskolen, så skjønte jeg på en måte at Gud prøvde å ha meg liksom på operasjonsbordet da, og forandre hjertet mitt. Men på grunn av at jeg ikke hadde gjort opp med det som var mørkt, så ble det bare enda mørkere likevel. Og det var da jeg faktisk nesten holdt på å ta liv av meg, i den perioden hvor det var så mørkt og mye feil litteratur og litt sånn forvirring.
Du planla å ta livet ditt?
Jeg gjorde ikke det, men det har vært to omganger av mitt liv hvor jeg har kjent at det har vært så mørkt at jeg har ønsket å ta livet mitt. Og jeg har kjent at jeg ikke har orket å ha de tankene i meg. Men jeg visste samtidig at jeg måtte på en måte holde ut. Så folk rundt meg der og da redda meg. Jeg husker etter bibelskolen den gang, så husker jeg at jeg hadde panikkangst i senga mi, husker jeg. Og så visste jeg ikke hvem jeg skulle snakke med, fordi at jeg følte liksom ikke at det var så mange som skjønte meg. Men da hadde jeg en kompis den gang som også kjente på det, så jeg ringte han, så sa jeg det som det var. Jeg tror faktisk han redda meg akkurat da for ikke ta livet mitt. For da sa han at jeg vet hvordan du har det, men hold ut. Gud er med deg. Ring tilbake hvis du trenger det. Men jeg fikk så dårlig samvittighet at jeg skulle ringe til han, for dette måtte jeg klare selv. Men for å dra den litt lenger, så skjønte jeg at Gud prøvde å ta tak i meg, så jeg dro på OKS og kjøpte bøker som var oppbyggelige for meg. Som for eksempel en som heter Joyce Meyer. Hun er jo en amerikansk forkynner som selv har vært i mørket og blitt misbrukt. Hun hadde jo bøker om frykt og tvil. Det var sånne enkle pocketbøker, og de kjøpte jeg. Og når jeg begynte å lese de, da begynte Gud å jobbe med meg. Da begynte det en liten sånn, lite lys i tunnelen prosess da.
Du hadde etter hvert et økende behov for å finne deg selv, og være alene med Gud. Kan du beskrive dette?
Ja. Det er jo noe som jeg har opplevd hele tiden, at Gud jeg har visst hele tiden at det jeg kan ikke gjøre, for jeg vet jo at det et eller annet med Gud og meg. Så jeg har jo ved flere anledninger egentlig ropt på Gud og sagt til Gud at jeg klarer ikke det her. Jeg orker ikke. Nå må du hjelpe meg. Jeg vet at du elsker meg, men jeg skjønner ikke. Og de anledningene så har jeg ligget på gulvet og hylskrekket og grinet. Satt på låsensmykker, har jeg alltid gjort, fordi jeg redda meg. Og da har jeg hele tiden kommet tilbake til et bibelvers som han ga meg ganske tidlig i livet mitt. Og det var Matteus 11:28. Og det står der, kom til meg, alle dere som strever og tungt å bære, og jeg vil gi deg hvile. Og akkurat det bibelverset fikk jeg faktisk første gang da jeg var ute i Kenya, da jeg sleit som verst. Så den har fulgt meg opp gjennom hele mitt liv. Og hver gang jeg ropt på Gud, og grenet, og søkt han og bedt han om hjelp, så har det løsnet litt og litt.
Du kom til en erkjennelse om at du hadde åpnet deg for andre ting enn Gud. Hvor viktig var denne erkjennelsen i din prosess?
Kjempeviktig. Veldig viktig. Det jo noe med det at jeg opplevde at når Gud, som egentlig jeg har trodd på hele livet, begynte å vise meg sannheten jeg søkte han, så begynte jeg plutselig å se at brikkene falt litt på plass i forhold til hele min oppvekst, og hva som var mørke, og hvorfor det kom inn i mitt liv, og hva som egentlig var lyset, og at jeg ble på en måte mer og mer fri da.
Gud har gjenopprettet deg litt etter litt. Hvor lenge har denne prosessen pågått?
Vendepunktet mitt kom jo faktisk våren 2020. Ja, det var våren 2020. Da var det vel kanskje min tredje gang hvor jeg ga opp egentlig alt, uten tanken på å ta livet mitt, for jeg visste på en måte at det trengte jeg ikke å gjøre. Men da var det som at Gud sa at nå vil jeg nullstille deg, Leila. Og da viste han meg ganske mye, faktisk. Det var da jeg begynte å skjønne at mørket i meg var fra relasjoner som ikke var gode. Og han viste meg at jeg da antageligvis unnfanget inn i en situasjon hvor min egen mor ikke hadde det bra, som jeg har kjent på hele livet mitt. Og så det en del andre ting som på en måte har skjedd med meg, som jeg har skjønt har festet seg veldig i meg, som ikke på en måte har blitt satt fri med mistillit da. Så Gud har åpenbart veldig mye for meg, eller vist meg veldig mye inni hjertet mitt, disse grunnene og de her valgene med å gå inn i mørkere ting. Og da plutselig begynte jeg å skjønne at dette her skal jo ikke jeg ha noe av inni meg, for jeg vet jo at jeg egentlig Guds barn. Så jeg fikk en sånn følelse av at jeg skal bekjenne det. Jeg skal fortelle alt til Gud og gi alt til Jesus, i og med at det jo egentlig Jesus jeg tror på, for å frigjøre meg. Og da sa Gud til meg, følte veldig sterkt, Gud sa til meg, du tror bare på løgn, Leila, og du ser bare opp til alle andre. Du ser ikke egentlig din verdi i meg. Legg alt på meg. Si at du ikke vil ha usikkerheten, du ikke vil ha løgnen, du ikke vil ha redselen og frykten og angsten og alt dette her. Kritikken fra fortiden og så videre og så videre. Det vil du ikke ha, legg det på meg. Erkjenn at du bryter det, og så legg det på korset. Så jeg gjorde alt sammen, og sa i Jesu navn, så er jeg fri fra dette, jeg orker ikke dette mer, ta dette her, Gud. Og i det jeg sa det, så plutselig så viste Gud meg, det du bekjenner med din munn, det frigjør deg. Og så fikk jeg en sånn tanke om at jeg skulle lese i første Mosebok. Og så begynte jeg å lese første Mosebok, om alt det fantastiske Gud skapte. Og så plutselig begynte jeg å skjønne og se en orden som Gud hadde for meg. Og i siste del av denne skapelsesberetningen så forteller Gud om at han skapte menneske, altså mann og kvinne i sitt bilde. Og da klikket det for meg. Da plutselig så jeg, oi, jeg jo et menneske skapt i Guds bilde. Og da plutselig så landet hele sannheten om min verdi, at det jo Gud som har skapt meg. Ikke noen andre mennesker, eller alt det som jeg har fått høre, eller min mors usikkerhet som har skapt meg. Selv om jeg kom ut av min mors mage, så var det ikke hennes på en måte usikkerhet som var min verdi. Og så leste jeg videre, for jeg ble litt sulten på dette her da. Og så leste jeg videre i kapittel 2, hvor jeg ser videre Gud skriver om, poengterer igjen at han har skapt oss i sitt bilde, men også at han blåste sitt eget liv inn i Adam. Og jeg har en bibeloversettelse hvor det står at Adam betyr menneske. Og da så jeg plutselig at, oi, hvis jeg da er et avkom av Adam i generasjoner, og han blåser sitt eget liv inn i Adam, men da har jo han blåst sitt eget liv inn i meg. Da jo jeg faktisk så verdifull fra min egen skaper som har skapt hele universet og jorda og alt det som til. Og så gikk det opp for meg når jeg leste dette her, at Gud sto rett foran meg og sa, jeg elsker deg, jenta mi. Og der satt jeg, uten hverken angst, eller depresjon, eller alle løgntankene, og satt der i min sofa hjemme i stua mi, og bare grein. Og det var gledestårer. Og da viste han meg alt av mine løgntanker, så fortalte han meg, jenta mi, du har sett på alle andre i samfunnet, og så har du trodd på all løgn. Du har sett opp til alle kristne, men hvem har sagt at alle kristne som meg? Nei, stemmer det. Så jeg kjente en sånn atmosfære av Guds nærvær inni min egen stue, og plutselig så kjente jeg den der, jeg har skapt deg, jeg har formet deg slik jeg vil ha deg. Og så kom jeg på salme 139, og der står det, jeg har formet deg i mors liv. Men i grunnteksten står det, knyttet sammen med vener og arterer. Og jeg fikk jo helt fnatt. Så tenkte jeg, Gurila, når du skapte meg med så mange detaljer, Gud. Og jeg vet ikke om dette her teologisk riktig, men jeg opplevde Gud selv vise meg at når han blåser sitt eget liv inn i oss, så fikk jeg og du vitale organer som et nydelig maskineri, og vi fikk et hjerte som puster og pumper blod. Blodet jo oksygen som vi trenger for å leve. Vi kan tenke, vi kan føle, vi kan handle, vi kan prate, akkurat sånn som Gud Og da ble jeg helt sånn, Gud, jeg jo fantastisk! Alt av angsten og depresjonen og negative tanker bare forsvant momentant. Og jeg kjente meg så kjempeelsket. Og i det nærværet så jeg Gud vise meg alt av hvorfor ting skjedde. Og hvorfor jeg opplevde det jeg opplevde med Gud. Akkurat som at hvis du har en stekepanne framfor deg med masse skitt og møkk og fett, så har du en salo dråpe i et varmt vann. Når du putter den ene lille saloen opp i det vannet, så forsvinner alt fettet bort. Og du ser faktisk den svarte bunnen. Og jeg kjente at Guds ånd fortalte meg at det jeg som eier deg. hadde ikke du vært inn i meg, eller jeg hadde blåst inn livets ånd inn i deg, så hadde ikke hverken jorden eller menneskeheten levd. Du klarer deg ikke uten meg, Laila. Og det så jeg. Og mye, mye mer.
Kjære lytter, du hører på programsendet til mitt liv, og i dag det Laila Espevold som dagens gjest. Og Laila, du har delt veldig åpent fra ditt liv. Du sleit mye med angst, men du fortalte før denne musikalske pausen at du ble fri. Sannheten i Guds ord satte deg fri. Hva vil du si til de som lytter på dette programmet?
Jeg vil si at ikke se på alle andre rundt deg. Ikke se opp til alle andre. Ikke se på mennesker. Ikke hør på hva kristne folk forteller deg, eller forkynner, eller pastorer forteller deg. Vær selektiv. Men dypdykk i Guds ord, for der ligger sannheten om hvem du er, og hvilken verdi du har. Og det er bare du og Gud og en relasjon med han, og din ærlighet til han, som kan sette deg fri, hvor du på en måte nesten da spiser Guds ord, om man kan si sånn. Er man ånd som Gud er ånd, og man er skapt i Guds bilde, så er det mere å innhente der for deg og meg.
Og viktig tror du det er å snakke om problemer man egentlig sliter med?
Alt. Jeg kunne ønske at jeg fikk den muligheten da jeg var liten, og det å være åpen og ærlig om livet, og inkludere Guds ord, superviktig for å kunne bygge en godt fundament i livet, og for å kjenne ens verdi i dette samfunnet som vi vet ikke er godt. Fordi Guds ord og Gud er kjærligheten. Han er den eneste som kan sette oss fri.
Hvordan kan vi som tror på Gud i dag bringe håp og frelse og hjelp til mennesker som sliter?
Jeg tror at det er visdom fra Gud som kan hjelpe, at man selv på en måte søker Gud om hvordan han vil at vi skal formidle evangeliet. Det er jo ganske mangt mange man kan gjøre, men den du er, det vil Gud vise deg hva du kan gjøre, hvordan du kan formidle i de omgivelsene du er i. For det er bare du og Gud som vet, fordi Gud kjenner deg best. Og jeg tror at du får ideer fra Gud når du søker han i dine omgivelser og det du er god på.
Vi nærmer oss dessverre slutten på dette programmet. Kan du tenke deg å be en bønn for lytterne?
Takk Gud, takk Jesus, for at du har skapt meg og oss alle i ditt fantastiske bilde. Vi er kronen på verket. Etter du skapte hele jorda, hele universet, du ville ha fellesskap med oss. Da du blåste ditt liv inn i oss, så ble vi ett med deg. Det er vårt mandat, og det er egentlig vår verdi i dette samfunnet her. Takk for at vi kan få lov til å komme til deg når som helst. Du kjenner oss bedre enn vi gjør. Takk for at du skal velsigne hver enkelt av de som hører på nå. Ved å bekjenne at jeg trenger deg, Jesus. Jeg klarer ikke dette livet uten deg. Og du elsker at vi er sønderknuste. Er vi svake i oss selv? Det er da du kan fylle oss og vise oss sannheten. I Jesu Kristi navn, så takker jeg for at du velsigner hver og en som har angst akkurat nå. Jeg bryter den i Jesu navn, og ber i Jesu navn og ditt blods beskyttelse over alles hjerter og tanker. Takk for at du elsker oss. Amen.
Amen, amen. Laila Espevold, hjertelig takk for at du takker ja til å være gjest i dette programmet, og tusen takk for din åpenhet. Må Gud rikelig velsigne deg og alt det du tar deg fore i årene fremover.
Takk skal du ha.
Ja, kjære lytter, selv om alt måtte se mørkt ut, så er Laila et eksempel på at Gud er med gjennom alle forhold. Det har Laila erfart, Det har jeg erfart, og det har millioner på millioner av andre mennesker erfart. Vi er alle skapt med et mål og en hensikt, og vi er alle høyt, høyt elsket av den levende Gud. Om du har ikke fred med Gud, og ønsker å gjøre Jesus til Herre og Mester i ditt liv, kan du be denne bønnen etter meg. Jesus, jeg kommer til deg nå slik som jeg er. Tilgi meg for mine synder. Jeg tar imot deg som min Herre og frelser i livet. Takk at jeg nå er et Guds barn, fordi ditt ord sier det. Amen. Vi vil veldig gjerne komme i kontakt med deg som ba denne bønnen, slik at vi får mulighet til å sende deg en gratis bibel sammen med litt annen litteratur. Du kan kontakte meg, Jørgen Reinersen, på Facebook eller via vår hjemmeside 9010.no. Dette staves slik nitti10.no. Her kan du også kose deg med en del videoopptak fra våre arrangementer. Nå er det også mulig å lytte til tidligere episoder i denne serien, akkurat når det måtte passe deg. Denne programserien er nemlig tilgjengelig som podcast. Du kan bare søke opp «Dette er mitt liv» der hvor du bruker å høre på podcaster. Neste uke er vi tilbake igjen på denne kanalen, hvor vi presenterer en helt ny gjest som deler sin unike livshistorie. Vi er så takknemlige for at nettopp du følger oss når vi er på lufta. Husk, kjære lytter, du er høyt elsket av Gud. Du er unik. Det finnes bare én som deg. Vi takker så mye for i dag og ønsker deg det aller, aller beste. Guds velsignelse.